Gjuesën nderuar, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni Radio Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valjeta Kusumi dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijues. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni, veçojmë. Sot arrin në Kosovë komisionerja evropiane për çështje të brendshme Cecilia Malmström. Në Maqedoni, zëvendës ndim sekretari Amerikan i shtetit Filip Riker e ka theksuar nevojën e zgjidhjes së kontestit të emrit. Raporti fundit i Freedom House thot se ka rënë numri i vendeve që konsiderohen të lira. Për këto dhe zhvillimet të tjera mohësisht në vazhdim të emisionit, të cilin e filloj me një blok lajmesh.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zyra ndërlidhëse e Komisionit Evropian në Kosovë përmes një komunikate për media njofton se Komisionerja Evropiane për çështje të brendshme Cecilia Malmström do të qëndrojë në Prishtinë sot dhe nesër. Qëllimi i vizitës së saj është shënimi i nisjes së dialogut me Kosovën për liberalizimin e vizave. Malmström do të takohet sot me kryeministrin e Kosovës Hashim Thaçin dhe me anëtarët e kabinetit të tij. Gjatë vizitës në Kosovë, ajo gjithashtu ka planifikuar të takohet edhe me shefin e EULEX-it Xavier Budemarnak. Freedom House e ka lëshuar raportin vjetor për indeksin e lirisë nëpër botë dhe ka gjetur se kryengritjet në botën arabe në vitin 2011 i kanë inspiruar njerëzit e shtypur kudo nëpër botë. Por raporti, i cili është lëshuar sot, gjithashtu thot se për të gjashtin vit me radhë ka rënë numri i vendeve qytetarët e të cilave gëzojnë të drejta të plota politike dhe civile. Raporti gjithashtu thot se lëvizjet reformuese që ndodhën vitin e kaluar në Lindjen e Mesme dhe në Afrikën e Veriut kanë shënuar sfidën më të madhe për sundimin autoritar që nga rënja e komunizmit sovjetik para 20 vjetësh. Në raport thuhet se në vitin 2011, 87 vende mund të konsiderohen të lira, njësoj sikurse në vitin 2010, shifër kjo që përfaqëson 43% të popullatës së botës. Ndërkohë numri i vendeve që kanë pasur rënje të nivelit të lirisë, 26, është më i madh se sa numri i vendeve që kanë pasur ngritje të nivelit të lirisë, që është vetëm 12 vende. Kryeministri pakistanez Yusuf Raza Gilani është paraqitur sot para gjykatës supreme në Islamabad për t'u ballafaquar me akuzat për injorim të procedurave gjyqësore, gjë që mund të çojë në heqjen e tij nga detyra. Raportet thonë se Gilani u paraqit sot në gjykatë i rrethuar nga forca të mëdha të sigurisë dhe trupave paramilitare. Gjykata më e lartë e Pakistanit e ka thirrur Gilanin që të shpjegojë refuzimin e tij për të kërkuar rihapjen e rasteve të korrupsionit të Zvicrës kundër presidentit Asif Ali Zardari. Në qoftë se gjykata e gjen Gilanin përgjegjës, ai mund të skualifikohet nga pozita e të qenit i pari qeverisë civile. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë pas syrën e shtypit kosovar. Në linjë telefonike kemi korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi Zenel.
Përshëndetje, Valjeta.
Zenel, si komentohet vizita e Komisioneres Evropiane për çështje të brendshme Cecilia Malmström në Kosovë?
Po, Valjeta, duke u fokusuar në këtë vizite, përditshme zëri vlerëson se Kosova po rrezikon që edhe një herë të vënohet me procesin e liberalizimit të vizave, pasi siç nënvizon gazeta, dokumenti kryesor i këtij procesi ende nuk është finalizuar në Bruxelles. Gazeta Zëri ka marrë vesh jo zyrtarisht nga burime ndërkombëtare të Komisionit Evropian në Prishtinë dhe në Bruxelles se Komisionerja Evropiane Cecilia Malmström nuk do të sjellë tentën në Prishtinë udhëfyesin apo dokumentin që përmban detyrat të cilat duhet i kryejë një shtet i cili dëshon të përfitojë nga liberalizimi i vizave. Kësaj është e sigurt që Komisionerja Malmström nuk e sjell kësaj radhe udhëfyesin pasi ai ende nuk është gati, i kanë thënë zërit zyrtar të Komisionit Evropian në Bruxelles. Ndryshe, gazeta vlerëson se vonesa e udhërrëfyesit ka të bëjë me çështjen e aprovimit të tij nga të gjitha shtetet anëtare të Bashkimit Evropian, ndërsa, siç nënvizon zëri, procesi për liberalizimin e vizave do të quhet i nisur zyrtarisht, mirëpo Komisionerja Evropiane Malmström vjen sot në Kosovë pa udhërrëfyesin i cili tregon se çfarë duhet të bëjë Prishtina zyrtare për të hyrë në listën e bardhë për viza Schengen. Valjeta.
Për javën tjetër është paralajmëruar edhe vizita e ndërmjetësuesit Robert Cooper në Prishtinë dhe Beograd. Çfarë shkruhet rreth kësaj vizite?
E përditshmja koaditore e cila është fokusuar në temën e bisedimeve thekson se Cooper do të tentojë të zgjidhë mospajtimin mes dy palëve nëse përmbajtja e fusnotës që do të ketë Kosova në nisma trajnale do të jetë 1-2-4-4 siç kërkon Serbia apo nuk ka paragjykime të qëndrimit të shteteve ndaj statusit, versioni për cilin thekson gazeta janë përcaktuar autoritetet kosovare. Ndryshe burime ndërkombëtare kanë shpjeguar për të përditshmen koaditore se palët nuk po lëvizin nga qëndrimet e tyre dhe nuk janë pajtuar as pas vizitës në Prishtinë në Beograd të diplomatit amerikan Philip Riker, i cili bashkë me diplomatin evropian Robert Cooper lehtëson dialogun Kosovë-Serbi. Kjo situatë që gazeta cilëson si të vështirë ka bërë që javën e ardhshme të lëvizë dhe vetë shefi i ndërmjetësimit të dialogut Robert Cooper në përpjekje që t'i bindë palët për më shumë progres, shkruan postierash në këtë temë përditshmja koaditore. Valjeta.
Zenel, çka do të veçoje për fund?
Nga përditshmja ekspres Valjeta veçojnë protestat e vetëvendosjes për zbatimin e masave të reciprocitetit ndaj Serbisë. Duke vënë pas se ka pak gjasa që vetëvendosjet i përgjigjet pozitivisht thirrjes së presidentes Jahjaga për të tërhequr nga protesta dhe për të vazhduar dialogun politik në sallën e kuvendit, gazeta vlerëson se konflikti ashpër mes kryeministrit Hashim Thaçi dhe vetëvendosje po krijon një përmas të re të kryeministrit Thaçi, e cila po i shërben drejt për drejt forcimit pozitës e kryeministrit si faktori fort stabiliteti në syte ndërkombëtarëve. Në këtë kontekst, gazeta vlerëson se sa më e madhe jetë frika nga radikalizimi veprimeve të vetëvendosjes, aq më shumë Thaçi do të shihet si mundësi e vetme për gjetur një ekuilibër mes interesave të partnerëve ndërkombëtar dhe garancisë për qëndrueshmërinë e institucioneve. Përsisoj, siç në vizon e përditshmja ekspres, qëndrimi i shteteve perëndimore dhe i faktorëve të tjerë politik në Kosovë kundër aksionit të vetëvendosjes e fuqizon së tepërmi rolin e Thaçit në këtë drejtim.
Falenderojmë korespondentin ton Zenel Buzuku për këtë përmbledhje të shtypit kosovar, ndërsa emisionin e vazhdojmë me materiale të tjera. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi i ka ftuar të bisedojnë krerët e lëvizjes vetëvendosje në mënyrë që të parandalohen protestat e ardhshme dhe dhuna eventuale siç ndodhi me 14 janar. Mirpo vetëvendosje ka përsëritur se më 22 janar sërish do të bllokoj pikalimet kufitare në Merdar dhe Tedheu i Bardh për të gjitha mallrat që vijnë nga Serbia për në Kosovë. Ndjekim kronikën e korrespondentit Ziadin Gashi.
Kryeministri Hashim Thaçi ka ftuar krerët e lëvizjes së vetëvendosjes të bisedojnë për të shmangur protestat e reja të paralajmëruara nga ky subjekt politik për datën 22 janar. Ftesa e kryeministrit për dialog drejtuar vetëvendosjes kishte edhe porosinë e qartë se qeveria nuk do të bëjë kompromise me kushtetutën dhe ligjet apo edhe me marrëveshjet të arritura ndërkombëtare, ndërkohë që vetëvendosja ka përsëritur edhe sot se me 22 janar do të organizojë protestë të ngjashme me atë të 14 janarit që si nem do të ketë bllokim në kalimin të madhrave nga Serbia për në Kosovë. Sidoqoftë, kryeministri Thaçi tha se vetëvendosja duhet të kthehet në parlament dhe aty të bisedohet për të gjitha çështjet.
Unë ftoj edhe lëvizjen e vetëvendosjes që të vijë në parlament dhe aty të bashkëbisedojmë, të zhvillojmë debatin për dilemat, këtë dallimet që mund të ketë spektri politik kosovar. Dilemat dhe dallimet zgjidhen vetëm në institucione dhe ftoj lëvizjen e vetëvendosjes mos ta bartë politikën në rrugë.
Mirë po lëvizja vetëvendosje thot në anën tjetër se nuk e ka ndërmend të heqë dorë nga proteste e radhës më 22 janar. Dardan Molliçaj nga ky subjekt politik thot se dallimi vetëm i organizimit të protestës së datës 22 me atë të 14 janarit mund të jetë masiviteti, duke besuar se edhe më shumë njerëz do të përgjigjen thirrjes së vetëvendosjes për bllokimin e rrugëve për mallrat nga Serbia që provojnë të futen përmes kalimeve kufitare Merdar dhe Dheu i Bardh.
Prap do të jemi në pikat Dheu i Bardh dhe Merdar ku në mënyrë sikurse me kazmajtjenarë do të bëjmë blokimin e rrugëve që vinë nga Serbia për të ndalu Serbinë Kosovë. Sigurisht që do të rrimë aty deri sa qeveria Kosovës nuk e zbatan vendimin e parlamentit Kosovës. Në një moment kur qeveria Kosovës do të zbatoj këtë vendim, atëherë ne nuk do të jemi në rrugë, do të jemi në aktivitete tjera.
Pretendimet e vetëvendosjes që përmes protestave në rrugë të bllokojë qarkullimin e mallrave nga Serbia për në Kosovë nga kryeministri Hashim Thaçi shihen të parealizueshme. Ai rikujtoi se Kosova tashmë ka arritur marrëveshje me Serbinë për këtë çështje dhe është zotuar se marrëveshjet ndërkombëtare, si dhe kushtetuta dhe ligji, do të jenë çështje të panegocueshme.
Në të gjithë duhet të dim se nuk mund të bëjmë kompromis me ligjin, me kushtetutën dhe marrëveshjet ndërkombëtare. Debati politik nuk nënkupton debat për kushtetutën, për ligjet dhe marrëveshjet ndërkombëtare.
Para datës 22 janar është paralajmëruar që edhe presidentja e Kosovës Atif Fete Jahjaga të provojë të ulë partitë politike dhe subjekte tjera relevante në një tavolinë bisedimesh në mënyrë që të shmangen protestat dhe dhuna eventuale si që ngjau më 14 janar. Megjithatë, Dardan Molliçaj i vetëvendosjes thotë se bisedimet me presidenten nuk mund të zhbëjnë mocion në kuvendit të Kosovës për reciprocitet me Serbinë.
Ne nuk kemi marrë asgjë prej presidentës, as tes dhe as Sirje. Sigurisht që për çështjet të cilat ka marrë vendim parlamenti i Kosovës, organi më i lartë, besoj që nuk duhet të diskutohen, por megjithatë do të presim se për çka po na thret, kur po na thret, do të cila është pra qëllimi i kësaj ftese.
Protesta e vetëvendosjes së datës 14 janar përfundoi me ndërhyrjen e dhënshme të policisë, fillimisht në Mardare, më pas edhe tek vendi i quajtur dhe i Bardh, që si pasoi pati mbi 100 arrestime, në mesin e të cilëve edhe 5 deputetë të kuvendit të Kosovës nga kjo lëvizje politike, të cilët më pas u liruan. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Vazhdoj me një kronik tjetër nga Macedonia, ku për vizit zyrtare ka qëndruar zëvendës ndim sekretari Amerikan i shtetit Filip Riker. Pas takimit me autoritetet e Shkupit, diplomati Amerikan ka theksuar nevojën e zgjidhjes së kontestit të emrit të Macedonis si kusht për antarësimin e kësaj të fundit në Aleancën Veri Atlantike. Vizitën e diplomatit Riker në Shkup e ka përcjellur korespondentja jon Zërjeta Hajro Jajaga.
Zëvendës ndihmës sekretari Amerikan i shtetit Filip Riker pas takimit me kryeministrin e Maqedonisë me porosi të qartë, të zgjidhë çështja e emrit dhe më pas vjen NATO-ja. I pyetur nga gazetarët nëse Maqedonia është ose jo në agjendën e samitit të radhës së NATO-s, Riker ka deklaruar se kjo varet nga aktivitetet e autoriteteve të Maqedonisë nëse do të shënojnë progres në zgjidhjen e kontestit me Greqinë.
Particularly Macedonia is always on our agenda and has been a topic of discussion in NATO for a long time now. As you know, since Bucharest, we have all said and repeated regularly that Macedonia will receive
Maqedonia është në agjendën e NATO-s tani më gjatë kohë. Siç e dini, në Bukuresht është thënë qartë se Maqedonia do të marrë ftesë për t'u antarësuar në aleancë, posa dy vende fqinje, Maqedonia dhe Greqia, të arrinë ujdi për të tejkaluar dallimet rreth kontestit për çështjen e emrit, ka deklaruar Riker. Zyrtari i lartë amerikan gjithashtu vlerëson se vendimi i gjykatës ndërkombëtare në Hagë është mundësi e mirë që të intensifikohen përpjekjet që të gjendet një zgjidhje e pranueshme për të dyja palët, Maqedoninë dhe Greqinë. Riker gjithashtu ka përshëndetur takimin me të ndërmjetësuesit me të unimis me përfaqësuesit e dy vendeve në New York. Zëvendës ndihmës sekretari Amerikan i shtetit, Filip Riker, ka sqaruar se gjykata ndërkombëtare e drejtësisë funksionon sipas rregullave të veta dhe nga ana tjetër alianca funksionon në bazë të parimit të rritjes së konsenzusit, për çka obligohen shtetet më njëherë pas antarësimit në NATO.
Again, as I said, consensus is why NATO has remained as successful and effective as it has.
Do ta përsëris edhe një herë, konsenzusi është ajo për çka NATO është organizatë e suksesshme dhe me ndikim. Sot vendet e rajonit përfaqësojnë veten, gjithashtu kanë dhe mundësi që të përcaktojnë dhe rrugën e tyre të punojnë dhe negocojnë. NATO i ka lënë të hapura dyert e saj. Organizata e Kombeve të Bashkuara mbështet antarësimin e Maqedonisë në NATO dhe kjo është ajo që ne e dëshirojmë, ka deklaruar diplomati i lartë amerikan Filip Riker. Ai gjithashtu ka bërë të ditur se gjatë takimit me zyrtarët e të Maqedonisë ka biseduar dhe për rëndësinë e lirisë së medjave dhe pavarësinë e sistemit gjyqësor. Gjatë qëndrimit në Shkup, zëvendës ndihmës sekretari amerikan i shtetit është takuar dhe me presidentin e Maqedonisë, zëvendës kryeministren për çështjet e integrimeve, shefin e diplomacisë maqedonase, ministrin e mbrojtjes, si dhe liderat e partive politike, atë të Lidhjes Socialdemokrate të Maqedonisë dhe Bashkimit Demokratik për Integrim. Vizita e Rikerit në Maqedoni pason pas qëndrimit të tij në Kosovë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Këtu edhe mbyllim këtë edicion të mëngjesit. Emisionet tona të radhës janë në orën 12, 16 dhe 21. Për informacionet të tjera, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga, ju urojmë një ditë të mbarë.